Եթերում ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրն է, խոսափողի մոտ է Հրաչ Մելքումյանը։ Բարև ձեզ, այս ծրագրում առաջարկում եմ լսել։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը Facebook-յան ուղիղ եթերով անդրադարձել է Վեննայում կայացած Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի հետ հանդիպմանը։
Ես կարծում եմ, որ մենք նոր մտնոլորտ ունենք բանակցություններում։
Ազգային ժողովի խմբակցությունների ներկայացուցիչները այսօրվա ճեպազրույցում նույնպես անդրադարձել են Փաշինյան-Ալիև հանդիպմանը։ Օպերայի և բալետի թատրոնի արտիստները կառավարության շենքի մոտ բողոքում են Կոնստանտին Օրբելյանին տանորենի պաշտոնից ազատելու դեմ։ Ուկրաինայի նախագահական ընտրություններում առաջատարը կատակերգու դերասան Վլադիմիր Զելենսկին է։ Կլսեք ուշագրավալ հաղորդումներ, բայց նախ օրվա հրատապ լուրերը ներկայացնում է Գևորգ Ստամբոլցյանը։
Վիեննայում կայացած հանդիպման ընթացքում Լեռնային Ղարաբաղի բանակցություններին մասնակցության հարցը քննարկվել է։ Այսօր այս մասին հայտարարել է Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն, ընդգծելով, որ առանց Ղարաբաղի մասնակցության բանակցությունները լիարժեք համարվել չեն կարող մարամասները լուրերի թողարկումից հետո։ Հայաստանի և Ադրբեջանի ղեկավարների Վիեննայում կայացած հանդիպման արդյունքները հուսադրող են։ Այսօր Բրյուսելում նման հայտարարությամբ հանդես եկել Եվրամիության պաշտոնական ներկայացուցիչ Մայա Կոսյանչիչը, հրադադարի ռեժիմի ամրապնդման և խաղաղության նպաստող մթնոլորտի ստեղծման երկու առաջնորդների հանձնառությունը, ինչպես նաև կոնկրետ արդյունքների միտված բանակցությունների ուղղությամբ նոր քայլեր ձեռնարկելու պատրաստակամությունը հուսադրող են, նշում է Եվրամիության ներկայացուցիչը։ Ուկրաինայում կիրակի օրը կայացած նախագահական ընտրություններում քվեների ավելի քան 70%-ի աշխարհկից հետո առաջատարներն են կատակերգու դերասան Վլադիմիր Զելենսկին և գործող նախագահ Պյոտր Պորոշենկոն։ Պաշտոնական տվյալների համաձայն Զելենսկին ստացել է ուկրաինացի ընտրողների քվեների ավելի քան 30%, իսկ Պորոշենկոն 16%-ը։ Նախագահական ընտրությունների երկրորդ փուլն Ուկրաինայում կայանալու է ապրիլի 21-ին։ Երեկ Թուրքիայում կայացած տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրություններում իշխող արդարություն և զարգացում կուսակցությունը պարտություն է կրել երկրի խոշորագույն քաղաքներում։ Մայրաքաղաք Անկարայում քաղաքապետ է ընտրվել ընդդիմադիր ժողովրդի հանրապետական կուսակցության թեկնածու Մանսուր Յավաշը։ Թուրքիայի կենտրոնական դրական հանձնաժողովի ղեկավար Սադի Գյուվենի խոսքով ընդդիմությունը հաղթում է նաև Ստամբուլի և Իզմիրի քաղաքապետի ընտրություններում։ Կիրակի երեկոյան Գերմանիայում տեղի ունեցած ավիավթարի հետևանքով զոհվել է Ռուսաստանի ամենահարուստ կին գործարարներից մեկը, S7 ավիաընկերության հիմնադիր Նատալիա Ֆիլյովան։ Գործարարին տեղափոխող մասնավոր ինքնաթիռը վթարվել է Մայնի Ֆրանկֆուրտից ոչ հեռու գտնվող Էգելսբախ օդանավակայանում վայրէջքի պահին։ 55-ամյա Ֆիլյովան ռուսաստանցի կին գործարարների ցանկում զբաղեցնում էր 4-րդ հորիզոնական Est Forbes հանդեսին, նրա կարողությունը կազմում է շուրջ 600 միլիոն ամերիկյան դոլար։
Շնորհակալություն, Գևորգ, շարունակում եմ ծրագիրը եթերում ազատությունն է, և նախ Վիեննայում կայացած Փաշինյան-Ալիև հանդիպան մասին լսենք հենց Նիկոլ Փաշինյանին, ինչպես ասում են տեղեկատվություն առաջին ձեռքից։ Նախկինում նման բան հնարավոր չէր պատկերացնել, որ Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման բանակցություններից հետո Հայաստանի ղեկավարը Facebook-ի ուղիղ եթերով պատմի հանդիպան մասին։ Փաշինյանն ասել է, որ եթե ուզում ենք խաղաղ կարգավորման հասնել, իսկ դա մենք ուզում ենք, ուրեմն դրա համար պետք է անել բոլոր նախապատրաստական քայլերը։ Փաշինյանը մոտ 15 րոպե խոսել է, և նա այս հարցին անդրադարձել է, քանի որ որոշ մեկնաբանություններ են հնչել Բաքվից։ Լսենք Նաիրամ Նալբանդյանի հաղորդումը։
Վերջին օրերին ադրբեջանական կողմը հանդես է գալիս հայտարարություններով, որոնք դուրս են համատեղ հայտարարությունների շրջանակներից։ Այսօր Facebook-յան ուղիղ հեռարձակմամբ ասաց վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն, անդրադառնալով Վիեննայի բանակցություններին.
Համաձայն եք, որ սա շատ լուրջ խնդիր է առաջացնում և ընդհանրապես հարցի տակ է դնում պրոցեսի ողջ լրջությունը։
Փաշինյանը վերահաստատեց, Վիեննայեն գնացել Ստեփանակերտում հայտարարած օրակարգով։
Վիեննայում արդյոք քննարկվել է Ղարաբաղի մասնակցության հարցը։ Իհարկե քննարկվել է։ Արդյոք մենք լրջորեն փաստարկել ենք այդ տեսակետը։ Իհարկե լրջորեն փաստարկել ենք։ Արդյոք այս հարցի վերաբերյալ կողմերը եկել են համաձայնության, իհարկե չեն եկել համաձայնության։ Արդյոք սա նշանակում է, որ այդ հարցը քննարկումներից դուրս եկավ։ Իհարկե ոչ, դա նշանակում է, որ այդ թեմայի շուրջ մենք քննարկումները պետք է շարունակենք, և սա շատ կարևոր է ընդհանրապես բանակցությունները արդյունավետ դարձնելու համար։
Փաշինյանն ընդգծեց Ղարաբաղի մասնակցության հարց օրակարգ բերելով, իրենք ֆորմատի փոփոխության հարց չեն դրել։ Հիշեցնում եմ, մինչև 1998 թվականը Ղարաբաղը ներկայացված է եղել բանակցային գործընթացում, իսկ 1998-ից հետո էլ Հայաստանը ներկայացրել են մարդիկ, ովքեր եղել են Ղարաբաղի լիդերներ։
Այն հաստի բերումով, որ ես ծնունդով Ղարաբաղցի չեմ և Ղարաբաղի լիդերներից մեկը չեմ եղել իմ կենսագրության որևէ փուլում, ստացվում է, որ ահա նոր հիմա Ղարաբաղը դուրս է մնացել բանակցային գործընթացից։
Ինչ վերաբերում է այն հայտարարությանը, թե մադրիդյան սկզբունքների վերաբերյալ ինքը որպես գործընթացում ներգրաված նոր մարդ պետք է բացատրություններ ստանա, վարչապետը հաստատեց, հանդիպմանն անդրադարձ է եղել նաև այդ հարցին։
Արդյոք այս փուլում կարող ենք ասել, որ այդ պարզաբանումները ստացված են և մենք մեր հարցերի պատասխանները ստացել ենք։ Ոչ, որովհետև դրանք շատ ծավալուն հարցել են և մի քննարկման ընթացքում դժբախտաբար հնարավոր չէր այդ հարցերի պատասխանները ստանալ։ Հիմա ինչ։ Ինչ է դա նշանակում? Դա նշանակում է, որ հետագայում պետք է նաև քննարկվի, և մենք այս հարցերի քննարկումը ինչ որ տեղ և ուղիղ տեքստով պատվիրակել ենք նաև մեր արտաքին գործերի նախարարներին քննարկումների համար, և իհարկե համանախագահների հետ պետք է շարունակենք այս թեմայով քննարկումները։
Այսօր ազգային ժողովի խմբակցությունների ճեպազրույցների օրն էր, և խորհրդարանում ներկայացված քաղաքական ուժերը նույնպես անդրադարձել են Փաշինյան-Ալիև հանդիպմանը։ Ազգային ժողովից լսենք Ռուզաննա Ստեփանյանին։
Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորման շուրջ նոր փաստաթուղթ չի մշակվում։ Այսօր խորհրդարանական ճեպազրույցների ժամանակ ազատության հարցինի պատասխան վստահեցրեց արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի նախագահ Ռուբեն Ռուբինյանը, դժվարանալով ասել, արդյոք Փաշինյան-Ալիև Վիեննայում տեղի ունեցած հանդիպման ընթացքում պարզաբանվել են խնդրի կարգավորման 3 սկզբունքներն ու 6 տարերը, ինչի մասին նաև Ստեփանակերտում խոսել էր Նիկոլ Փաշինյանը։ Նկատենք, ԵԱԿ-ի Մինսկի խմբի համանախագահներն իրենց հայտարարության մեջ այս սկզբունքների մասին որևէ հիշատակում չէին արել։
Պետք է հաշվի առնել, որ տարիներ շարունակ եղել են տարբեր մեկնաբանություններ, և պետք չէ և դրամաբանական չէ ակնկալել, որ մի հանդիպման արդյունքում այդ մեկնաբանությունները հստակեցվելու են։ Սա շարունակական գործընթաց է, բայց շատ կարևոր է, որ այս գործընթացը սկսվել է։
Կարող ենք ասել, որ այդ հարցերը քննարկվել են, այդ պարզաբանումները կատարվել են, թե ոչ, 3 սկզբունքների և 6 տարերի։
Ես կարծում եմ, այդ հարցը մենք պետք է տանք վարչապետին, երբ որ Շարլինին նրան հանդիպելու։
Հարցին, թե ինչպես է գնահատում բանակցություններից հետո Իլհամ Ալիևի հայտարարությունը, խորհրդարանի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի նախագահը կարճ արձագանքեց՝ նորմալ։ Միջդեռ նշենք, Ադրբեջանի նախագահն ասել էր, թե մեջբերում եմ կարևոր է այն հանգամանքը, որ բանակցությունների ձևաչափը անփոփոխ մնաց, բանակցությունները վարում են Հայաստանը և Ադրբեջանը, ինչպես և երկար տարիներ շարունակ, ասել էր Ալիևը։ Անդիմադիր Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության համոզման Փաշինյան-Ալիև պաշտոնական բանակցություններում բեկում չարձանագրվեց, սակայն խմբակցության պատգամավոր Իվետ Ատոնայանի փոխանցման մտահոգիչ է, որ պաշտոնական հաղորդագրություններում Ղարաբաղի մասնակցության մասին որևէ դիտարկում չկա։ Մտահոգիչ է նաև այդ կապակցությամբ Ալիևի հայտարարությունը, թե բանակցությունների ձևաչափը անփոփոխ մնաց։
Իհարկե մտահոգիչ է այն հանգամանքը, և ակնկալիքն այնպեսին էր, որ պետք է բանակցությունների ընթացքում Լեռնային Ղարաբաղը, Արցախի Հանրապետությունը որպես բանակցային կողմ ներգրավվելու վերաբերյալ այսպես հնչեին տեսակետներ, սակայն տարածած հաղորդագրությունից պարզ է դառնում, որ առնվազն պաշտոնական հաղորդագրության մեջ այդ մասով որևէ դիտարկում չկա։
Անդիմադիր Լուսավոր Հայաստան խմբակցության ղեկավար Էդմոն Մարուկյանն անդրադառնալով Փաշինյան-Ալիև տեղի ունեցած հանդիպմանը շեշտում է. «Տեղեկություն չկա հայկական կողմի օրակարգն այդ բանակցություններում, ինչ եղավ, արդյոք քննարկվեց խնդրի կարգավորման շուրջ 3 սկզբունքների և 6 տարերի մեկնաբանության հարցը»։ Ինչի մասին խոսել էր Նիկոլ Փաշինյանը։
Ազգային անվտանգության ծառայությունը այսօր որոշ մանրամասներ է հաղորդել առողջապահության փոխնախարար Արսեն Դավթյանի ձերբակալման պատճառների մասին։ Պարզվում է, դա կոռուպցիոն գործ է, կոռուպցիոն կասկածներ։ Նա ձերբակալվել է աշխատասենյակում, երբ հիվանդանոցներից մեկի տնօրենը խոշոր չափի կաշառք էր առաջարկում կամ փոխանցում, իսկ հիվանդանոցի իր ֆինանսավորումը, հիվանդանոցի ֆինանսավորումը ապահովելու համար։ Հիվանդանոցի տնօրենի անունը չի նշվում, բայց մեր թղթակից Գայանե Սարիբեկյանը պարզել է, թե ով է նա։ Լսենք Գայանեի հաղորդումը։
Ազգային անվտանգության ծառայությունը երկու օր անց հաղորդագրություն է տարածել առողջապահության նախարարության կոռուպցիոն սկանդալի մասին։ Դեռևս մարտի 30-ին լուրեր տարածվեցին, որ կաշառք վերցնելու կասկածանքով ձերբակալվել է առողջապահության փոխնախարար Արսեն Դավթյանը։ Ավելի ուշ ոլորտի գլխավոր պատասխանատու Արսեն Թորոսյանն իր Facebook-յան էջում գրառում կատարեց, որ ազգային անվտանգության ծառայություն բերման ենթարկված անձը իր տեղակալ Արսեն Դավթյանն է։ Նախարարը մանրամասներ չէր հայտնել։ Ահա այսօր ազգային անվտանգության ծառայությունն առանց անուններ նշելու հայտնում է, որ տվյալներ են ստացվել առողջապահության նախարարության ղեկավար աշխատողին առանձնապես խոշոր չափերով կաշառք տալու վերաբերյալ։ Ձեռք են բերվել փաստական տվյալներ այն մասին, որ բժշկական հաստատություններից մեկի տնօրենը նպատակ է ունեցել ապահովել առողջապահության նախարարության կողմից բուժ հաստատություններին տրամադրվող ֆինանսավորման աշխատանքները համակարգող փոխնախարարի հովանավորչությունը և նրա հետ ձևավորել իր համար բարենպաստ աշխատանքային պայմաններ։ Ըստ ԱԱՀ-ի տնօրեն անձամբ առողջապահության փոխնախարարի աշխատասենյակում նրան որպես կաշառ տվել է առանձնապես խոշոր չափի գումար։ Վերաբաշխման արդյունքում պետպատվերի շրջանակներում տարբեր ծրագրերով հատկացվելի գումարներով կազմակերպության ֆինանսավորման պակասը լրացնելու համար։ Փոխնախարարը ձերբակալված է, իսկ կաշառք տալու մեջ կասկածվող անձի նկատմամբ, հաշվի առնելով վերջինիս տարիքը և առողջական վիճակը, որպես խափանման միջոց կիրառվել է ստորագրություն չհեռանալու մասին։ Շաբաթօրն արդեն լուրեր էին տարածվել, որ ազգային անվտանգության ծառայություն բերման ենթարկված մյուս անձը, որը կասկածվում է կաշառք տալու համար, առողջապահության նախարարության գլխավոր մանկաբարձ գինեկոլոգ Ռազմիկ Աբրահամյանն է։ Տեղեկությունը ճշտելու համար այցելեցինք վերարտադրողական առողջության, պերինատոլոգիայի մանկաբարձության և գինեկոլոգիայի հանրապետական ինստիտուտ։ Ռազմիկ Աբրահամյանը թեև տեղում էր, սակայն չցանկացավ թեմայի մասին խոսել, պատճառաբանելով, թե առողջական վիճակը ծանր է։ Նրա դուստրը Գոհար Աբրահամյանը ազատության հետ զրույցում հաստատեց, որ այս գործով բերման ենթարկվածը իր հայրն է։ Գոհար Աբրահամյանն ասաց, տեղյակ չէ, ինչի համար են բերման ենթարկել ազգային անվտանգության ծառայություն։ Արսեն Դավթյանը առողջապահության փոխնախարար էր նշանակվել 2018 թվականի մայիսի 23-ին վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի որոշմամբ։
Այսօր օպերայի և բալետի թատրոնի արտիստներ, այլ թատրոնների աշխատակիցներ ևս հավաքվել էին կառավարության շենքի մոտ, պահանջելով չեղարկել Կոնստանտին Օրբելյանին տնօրենի պաշտոնից ազատելու մշակույթի նախարարի պաշտոնակատարի հրամանը։ Լսենք, թե այսօր ինչ է տեղի ունեցել, հաղորդում է Անուշ Մկրչյանը։
Մշակույթի նախարարի պաշտոնակատար Նազենի Ղարիբյանը այսօր չի ներկայացնի Ալեքսանդր Սպենզարյանի անվան օպերայի և բալետի ազգային ակադեմիական թատրոնի նոր տնօրենին, և այդ պաշտոնը ժամանակավորապես կկատարի թատրոնի փոխտնօրեններից մեկը։ Այս մասին լրագրողներին հայտնեց դիրիժոր Հարություն Արզումանյանը վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հետ հանդիպումից հետո։ Այսօր առավոտից կառավարության շենքի դիմաց բողոքի ակցիայի էին դուրս եկել օպերայի և բալետի արտիստները, խնդրելու չեղարկել օպերային թատրոնի տնօրեն Կոնստանտին Օրբելյանին աշխատանքից ազատել վերաբերյալ մշակույթի նախարարի պաշտոնակատարի հրամանը, ինչպես նաև ազատել Նազենի Ղարիբյանին զբաղեցրած պաշտոնից։ Թատրոնի աշխատողների մի քանի հոգու զբաղկացած խումբը վարչապետի հետ հանդիպումից գոհ էր, փոխհամաձայնության էին եկել մի քանի հարցերի շուրջ։
Երբ մենք այսօր կստանանք այն օրենքի կետերը, այն խնդիրները, որոնք այսպես կոչված կային, նախարարությունը ներկայացրել է պարոն վարչապետին, թե ինչ խնդիրներ կային, ցուցակ է մի մեծ, այդ խնդիր ներկայացնում ենք մեզ և մենք գրավոր պատասխանում ենք և նորից հանդիպում ենք ունենում այդ մեր հակափաստարկներով։ Պարոն վարչապետը ասաց, որ եթե պարզվի, որ ներկայացված փաստարկներից թեկուզ մի կետը կեղծ է, անմիջապես ներկայացնողը անմիջապես կպատժվի,
այսինքն իրեն որ աշխատանքից,
այո, կազատվի աշխատանքից եւ ընդհանրապես։ Նա շատ կարևոր բան ասաց, որ եթե հետագայում նաեւ կան օրենքի թերացումներ, դրանք պետք է համատեղ քննարկվել եւ այդ օրենքի թերացումները փորձել շտկել։
Նկատենք, որ կառավարությունում էր այսօր նաեւ Նազենի Ղարիբյանը, նա սակայն ըստ արտիստների չի մասնակցել վարչապետի հետ հանդիպմանը։ Հիշեցնենք, ավելի վաղ ազատության հետ զրույցում Նազենի Ղարիբյանն ասել էր, որ 2017 թվականին Օրբելյանը խախտումներով է զբաղեցրել տնօրենի պաշտոնը։ Իդեպ թատրոնի ներկայացուցիչները իրավական գնահատական չէին ցանկանում տալ խնդրին, ասելով, եթե օրենք է խախտվել, գուցե պետք է դրանով զբաղվեն այլ մարմիններ։
Թող դիմեն դատարան, պարզեն, որ արդյոք խախտումով է նշանակված, դատիտան, հլմյա թող այդ գործարքը անեն, պրծնեն, հետո նոր մտածեն, փոխեն, թե չփոխեն։
Հրայր Համրազյանի կիրակնորյա ծրագրում քաղաքագետներ Ստեփան Սաֆարյանը եւ Թաթուլ Հակոբյանը անդրադառնում են նոր իշխանությունների կադրային քաղաքականության, ոչ թե կոնկրետ ում որտեղ են նշանակել, այլ ընդհանրապես կադրային ինչ բազա կա, ինչ մարդիկ նշանակվեն, որ չասեն նախկին հանցագործ ռեժիմի մարդիկ պաշտոններ են ստանում նոր Հայաստանում։ Լսենք այդ հատվածը։
Ուզում եմ ասել, որ Նիկոլ Փաշինյանի համար ավելի սպառնալիք է լինելու իր ոչ կոմպետենտ կադրերը, որոնց ինքը կադրային հարցերում շատ լուրջ խնդիրների առաջ է իմ տպավորությամբ կանգնած, եւ նա կլինի, որ այստեղ իրեն օգնի։ Նայեք, հետո այստեղ պրոբլեմ կա։ Հիմա ես դեմ չեմ եւ ուրախ կլինեմ, եթե Նիկոլ Փաշինյանի մոտ աշխատանքի գնան այն հանրապետականները, որոնք իրոք պրոֆեսիոնալ են եւ ազնիվ են։
Դե հիմնական չէ, բազմաթիվ նախարարություններ, հանրապետականներ,
բայց ավելի բարձր պաշտոններ, բայց այստեղ անմիջապես Նիկոլ Փաշինյանը ստանալու է հարվածներ, ասելու են, տեսեք, համագործակցում է նախկին ռեժիմի հետ, հենց որ ինքը Նիկոլ Փաշինյանը բերի կադրեր հայ ազգային կոնգրեսից, որտեղ նույնպես կան լավ կադրեր, ասելու է, տեսեք, չենք ասում, բա Լևոն Տեր-Պետրոսյանի, ինքը այս իմաստով կարծում եմ բավականին դժվար վիճակում է, այնպես որ ներսից է իր սպառնալիքը գալու, ոչ թե քամիները, որ
դրսից մոտ այնպիսի մի տպավորություն կա, միգուցե սխալվում եմ, բայց Նիկոլ Փաշինյանի թիմում մտածում էին, որ կարելի է վերևի օղակում օղակի դնել մեկին, որը թող որ կապ չունենա ոլորտի հետ, եթե նա ազնիվ է, ամբողջ համակարգը սկսելու է աշխատել։ Ես առաջին իսկ օրվանից ասել եմ, որ այդպես չի աշխատելու, համակարգը այդպես չի աշխատելու, համակարգը չի աշխատելու, եթե համակարգում աղբը շատ է ներեցեք կադրային առումով, որովհետև նախկին իշխանությունները այսպես մեր ընկերոջ հարսնա, մեր ընկերոջ չգիտեմ ինչ ներս ընտրություններում ծառայացնա եւ այլն, այդպես լցել են, որոնք որպես մատերիալ երբեք ոչինչ չեն դառնալու։ Նա կարող է սովորել մի վարչությունից մյուս վարչություն նամակ տանելու, նամակ գրելու ձևը, բայց նրանք խոշոր առումով չեն դառնալու այդ ոլորտում իդեաներ եւ առաջադրանքներ ձևակերպող ու առաջադրանքներ ուծողներ։
Ուկրաինայում 3 տեղի ունեցած նախագահական ընտրությունների քվեները դեռ հաշվում են, առաջատարը կատակերգու դերասան Վլադիմիր Զելենսկին է։ Լսենք Պլուսինե Մուսելյանին։
Ուկրաինայի կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը շարունակում է հաշվել քվեաթերթիկները, սակայն գրեթե բացառվում է ընդհանուր պատկերի սկզբունքային փոփոխություն։ Եվրամայդանից հետո տեղի ունեցած երկրորդ նախագահական ընտրությունների առաջատարը կատագերգու դերասան Վլադիմիր Զելենսկին է։ Օրենսդիր և գործադիր մարմիններում երբեք որևէ պաշտոն չզբաղեցրած 41-ամյա դերասանը հավաքել է քվեների մոտ 30%-ը։ Երկրորդ փուլում նրա մրցակիցը գործող նախագահ Պետրո Պորոշենկոն է ու մոգտին նա քվեարկել ընտրողների ավելի քան 16%-ը։ Երրորդ հորիզոնականում հայտնված Յուլիա Տիմոշենկոն չի ընդունում այս արդյունքները։ Ուկրաինայի ներքին գործերի նախարարությունը միջդեռ հայտարարել է, որ քվեարկությունն անցել է առանց լուրջ խախտումների, որոշ ընտրատեղամասերում միջադեպեր եղել են, այդ թվում հրդեհ, սակայն ըստ գերատեսչության համակարգային խախտումներ, որոնք կարող էին ազդել ընտրությունների ընթացքի վրա, չեն գրանցվել։ Ընտրատեղամասերը փակվելուց անմիջապես հետո Պետրո Պորոշ Շենկոն հայտարարել է, որ իր օգտին քվեարկողներն օգնել են տապալելու Մոսկվայի պլանները։
Մենք
ուկրաինացիները տապալել ենք առաջին փուլի ռուսաստանյան սցենարը, քանի որ նրանք հաստատ չէին ցանկանում Պորոշենկոին տեսնել երկրորդ փուլում։ Ձեզ մոտ ոչինչ չի ստացվի, ռուսաստանցի ընկերներ եւ ոչ ընկերներ, ուկրաինացիները նույն կերպ կտապալեն ձեր սցենարը նաեւ երկրորդ փուլում, հայտարարել է Ուկրաինայի գործող նախագահը իր մրցակցին անվանելով ուկրաինացի օլիգարխ, Իգոր Կոլոմոյսկու խամաճիկ։ Զելենսկին իր հերթին է շնորհակալություն հայտնել աջակիցներին եւ կոչ արել չթուլանալ։ Սադեր սկիզբն է, չենք թուլանում, հայտարարել է շոումեն, ով քարոզարշավի ընթացքում ուկրաինացիներին կոչ էր անում շատ չլրջացնել քվեարկությունը։ Ուկրաինայի նախագահական ընտրություններին, հիշեցնենք, մասնակցում էր 39 թեկնածու, ընտրությունների երկրորդ փուլը տեղի կունենա ապրիլի 21-ին։ Պորոշենկոն կոչ է անում մինչ այդ դեբատ անցկացնել, Զելենսկին պատրաստակամություն է հայտնել մասնակցելու դրան։ Ընտրությունների առաջին փուլի մասնակցությունը կազմել է ավելի քան 63%, այս ցուցանիշը բարձր է նախորդ 2014-ին տեղի ունեցած նախագահական ընտրությունների մասնակցության թվից, որը շուրջ 60% էր։
Ազատության ցերեկային ռադիո ծրագիրը ավարտվեց, տեսչում։